COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, tempo para información local. Un home de 49 anos de idade, xulgado este xoves na Audiencia Provincial de Lugo por un delito contra a saúde pública, negou os feitos que se lle imputan na vista oral. O fiscal pide para el 7 anos de cadea e unha multa, unha sanción que supera os 270.000 euros. Foi interceptado por un control do Corpo Nacional de Policía á altura de Vilalba, cando transportaba algo máis de 2 kilos de cocaína nun coche alquilado. Viña de Madrid, do aeroporto de Madrid. Dixo que viaxou dende a capital de España nese coche alquilado e que a droga que atoparon os policías no interior do vehículo non era súa. Dixo que nunca tuvo relación co mundo do narcotráfico. Son José Luis Ramudo. Hai outros asuntos que reclaman hoxe o noso interese. Un sono, así calificou unha das novas máis importantes das últimas horas o piloto lucense de motocross Jorge Prado. E é que o vixente campeón do mundo anunciou que Lugo, e en concreto o circuito que leva o seu nome, será este ano sede dunha das probas do Mundial de Motocross. Algo impensable hai tan só unhos anos. Jorge Prado.
Hola chicos, tengo una notición que contaros. Este año vamos a tener un gran premio del Mundial de Motocross en Galicia. Y qué mejor que en el circuito municipal Jorge Prado en Lugo. Estoy súper contento, si me lo llegan a decir hace años no me lo hubiese creído. Así que nada, agradecer al Xunta de Galicia y a todos los que trabajan súper duro para que se haga esto posible. Nos vemos allí, un abrazo.
E tamén en Lugo temos esta tarde unha cita importante, un pleno extraordinario no Concello que comeza a iso das 5. E a sesión na que Paula Alvarellos tomará posesión como alcaldesa de Lugo. Será a segunda alcaldesa da cidade despois da súa predecesora, Lara Méndez. Alvarellos, que ten 70 anos de idade e letrada de profesión, leva como concelleira case 5 anos, entrou na corporación o pasado mandato sen experiencia política previa. Nos últimos 4 anos exerceu como responsable de gobernanza. Non terá 100 días de prazo para facerse co cargo. O Partido Popular ten pensado poñerlle deberes esta mesma tarde. Enrique Rozas é o vicevoceiro do Grupo Municipal do Partido Popular.
Anunciamos que una vez que tome posesión la nueva alcaldesa vamos a solicitar la convocatoria de una junta de portavoces para conocer la reestructuración definitiva del equipo de gobierno, ya que a día de hoy no sabemos absolutamente nada, nada más que las noticias que aparecen en los medios de comunicación. También esperamos que haya un cambio de rumbo y que la nueva alcaldesa escape de esa política de continuismo y desde el punto de vista del Partido Popular tendemos la mano para que todos esos acuerdos que son beneficiosos para la ciudad de Lugo, ahí nos encontrará a nosotros.
Retorna a preocupación e a incertidume en relación coa fábrica de aluminio da Mariña. Alcoa presentou as contas do pasado ano, di que está pasando por unha situación límite e que terá que tomar decisións difíciles. O Comité de Empresa asegura que as condicións da empresa non cambiaron dende que o CEO da compañía asinou o acordo cos traballadores hai menos de 10 meses. José Antonio Zang di que os directivos da empresa actúan como trileros.
Que a los trabajadores le ha caído una plaga bíblica con las continuas amenazas todas las navidades y todos los años por parte de esta empresa, tanto a nosotros como a los trabajadores, como a la comarca, como a los dos gobiernos, que cada vez que hay unas elecciones se ven metidos en este problema. Y lo peor de todo es que hay que buscar una solución y hay que buscar una solución ya. Si Alcoa quiere continuar, bien. Si no quiere continuar, pues que deje paso a otro. Lo que no podemos seguir es jugando a un juego de trileros.
José Antonio Zan puxo este exemplo. É un aviso, un auténtico aviso para navegantes.
Solo hay que ver lo que ha pasado en Australia, que justamente solicitaron en diciembre el apoyo del gobierno para la ampliación de la mina y una vez que se la concedieron, al mes siguiente despidieron a todos los trabajadores de la factoría de Kwinana.
Aí queda moito ollo. En Monforte acolle este xoves un foro organizado pola Deputación e a Confederación de Empresarios de Lugo para impulsar o desenvolvemento empresarial e o emprego. O presidente da institución provincial aproveitou a súa intervención para reclamar un plan industrial para a nosa provincia. Escoitamos a José Tomé.
Necesitamos un plan industrial para Galicia, pero sobre todo necesito para a provincia, que é o meu ámbito. Necesitamos un plan industrial para a provincia de Lugo. Non hai plan industrial de Galicia. Será mellor ou será peor? Será criticable, pero hai que ter un plan industrial, hai que ter unha línea de traballo, unha idea de industrialización do país. Non? E iso eu sí que voto de menos, e en toda a provincia de Lugo, eu creo que sería moi bo para todo o conxunto da provincia ter ese plan.
Atentos a esta iniciativa. Correos decide sumarse a temporada de cocidos en Galicia. ¿E cómo? Con descontos especiais para enviar embutidos e produtos en Salazón dende diferentes oficinas postais de aquí de Lugo. Por exemplo, nas oficinas postais de BCRA, en Escairón, Monforte, Samos, Sarria, en definitiva, na zona sur da provincia. Ademais, os veciños desos concellos tamén poden facer directamente envíos dende as súas casas a través dos carteiros rurais. A que se compromete a compañía pública a facelos chegar en óptimas condicións e, ademais, o dito, con ofertas, con prezos especiais. Hai moitos puntos en común, case un principio de acordo. Nos próximos días pode rematar a folga nos parques comarcais de bombeiros. Non foi sen tempo. Comezou o pasado 15 de xuño. Como saben, fixo pechar en momentos puntuais varios centros de traballo por falta de efectivos. Os sindicatos agardan por unha última xuntanza que permita pechar o pacto e o novo convenio colectivo. Héctor Fernández é delegado sindical do CESIF.
Estamos a encontrar puntos en común que as administracións. Estamos pendientes de que se fixen con nós unha última vez, entendemos, para dar cerrar un acordo. O problema que temos é a pasividade das administracións a hora de convocar as reunións, que tarda moito. Hai moito demora dunha reunión a outra, e claro, pois crea incertidumbre.
Tamén hai xuntanza hoxe da patronal cos traballadores do sector da limpeza de locais e oficinas de Lugo. Son case 2.000 persoas na nosa provincia. Levan 3 meses en folga. A de hoxe é a cuarta xuntanza coa mediación do Consello Galego de Relacións Laborais. Para que sexa posible un acordo, a táboa salarial ten que superar o salario mínimo profesional. E algo que non sucede coas ofertas que fan as empresas do sector. Asunción Castiñeira da Figa.
Non podemos deixar unhas táboas por debaixo do salario mínimo. Quero dicir, é a nosa principal reivindicación desde o principio e o seguimos, en ese sentido, o seguimos mantendo.
E estamos pendentes do resultado doutra xuntanza. O movimento cívico que promove a Federación de Asociacións de Veciños de Lugo para defender o campus mantén hoxe un encontro co reitor da Universidade de Santiago de Compostela con Antonio López. O seu obxectivo é moi claro, que non se reduzan titulacións no campus de Lugo. Jesús Vázquez preside a Federación Veciñal.
Non queremos que se reduzca ninguna das titulacións, que se contemple a singularidade do campus de Lugo, un campus agrogandeiro e forestal, que se manteñan, como digo, as titulacións. Bueno, nas nosas demandas están tamén que as clases presenciales.
Máis asuntos. Imos con algún plan a curto medio prazo. Queda moi pouco. Comeza a conta atrás para o entroido de Lugo, con máis dunha vintena de actividades previstas. Os actos comezan o día 2 de febreiro. Barú Domínguez ten todos os detalles.
O pistoletazo de saída coincidirá curiosamente un co inicio da campaña electoral. O primeiro será o mercado de produtos tradicionais para ir facendo acopio de provisións nas nosas despensas. Con todo, pros actos centrais, haberá que agardar uns días máis. Maite Ferreiro é a concelleira de Cultura.
O pregón, o día 9 de febreiro, ás 8 da tarde, será na Praza Maior. Para facilitar a participación da veciñanza, estelaranse unhas gradas e unha pantalla xigante para mellorar a visibilidade. A fin de semana está pensada para as crianzas, con actividades diversas, entre elas o concurso infantil de disfraces o sábado día 10. O día 13 celebrarase a segunda edición da Festa da Filloa na Rúa Quiroga Ballesteros e pola tarde o concurso de disfraces na categoría de adultos.
As actividades do entroido lugués finalizarán, como é tradición, o mércores 14, co enterro da sardiña.
En deportes, o Breogán despídese de Europa, ten que centrarse agora na Liga. Chega o Girona. Chema Núñez, contanos.
O Breogán perdeu en Carsillaca, eso que onte estivo no partido ata o final, pero non todo é malo. Esta vez pasar por Europa da caché, Dani Santiso.
Remata unha experiencia en Europa na que vimos gañar o noso equipo 4 encontros, quedando invicto no pazo. Na miña humilde opinión, esta participación axuda ao crecemento do clube, á exposición dos nosos patrocinadores a outro nivel.
Xa na Liga da Casa, o Breu xoga o domingo aquí en Lugo, partido extremadamente importante contra Girona. Hoxe no Lugo falou Javi Vázquez, hai que chegar con máis xogadores esa área rival.
Que lo que es el debe que estamos teniendo, ¿no? El tener más presencia de jugadores.
Pois a ver si o asimilan Nastic Lugo este domingo en Tarragona.
Ata aquí, o tempo da información local e provincial. Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz.